Eguerdiko 12 eta 16 minutu jirabiran irratzaioan jarraitzen dugu itsasoari begira, hortxe izan dugu Benito Lertxundi eta udara begira jarriko gara urrengo minutuetan Loraldia festivalagaz batera. Izan be udako ola ekimenaren 3. edizioa jarri dabe abian. Sormen egonaldia da izatez udako ola. Aurten be udan 18 eta 29 urte arteko gazteek Lekeition egonaldia egiteko aukera izango dabe. Horretarako izena emon behar da aurretik eta esan behar ba, zabalik dagoala horretarako epea. Amaia Ozerin daukagu geugaz Loraldia jaialdiaren komunikazio arduraduna. Egunon Amaia?
Egunon.
Zer moduz? Lagun asko emon dabe izena?
Bueno, oraingoz gutxi, baina, bueno, ez da ere publiko orokor batentzako zuzentzen den programa bat, sormenerako grina izan behar da, eta orduan, bueno, hori, hortze dabiltza gazteak, pentsatzen zer egingo duten.
Hirugarren udako ola izango da aurtengoa, ekimenak arrakasta izan dauala esango zeunke, orain artekoari jagokonez?
Bai, kasu honetan arrakasta ez da hain kuantitatiboa izaten baizik eta kualitatiboa, ze talde oso txikiaren txako plazak zabalik daude, gehienez 15 lagun, biltzea da gure helburua eta ibili gara beti 11, 12, 13 tarte horretan mugitu izan gara aurreko urtetan eta hemen nolabait azpimagarriaena da oso esperientzia berazgarria dela beraientzako. Oso esperientzia ederra Lekeition, beraiek ere itsasoari begira eta sormena da helburua eta izpide eta horren inguruan ba gero ikasten dute bai teknika eta bai praktika, harreman sozialak egiten dituzte, sortzaile referenteak ezagutzen dituzte, kulturekintzak dituzte beraiei eskainiak, orduan, bueno, ba, oso aberatsa da proiektua bera eta horregatik oso ondo baloratzen dugu.
Eta sormena lantzeaz gain, transmisioa be ematea da, ezta? Beste helburua.
Bai, helburua hori da, gazteei sormenaren bitartez, ba, euskal kulturaren transmisioa lantzea, horregatik euskal kulturako pertsonai erreferenteak eskaintzen dizkiete masterclass antzeko batzuk ez, egunero gai bat hartzen dugu ardatz, eta egun osoa ematen dute sortzaile bakoitzarekin, ba, gai hori lantzen, eta helburua da hori, beraiek sortzaile izan nahi badute baita ere, edo interes minimo bat baldin badaukate euskal kulturaren barnean, ba, gehiago esperimentatzeko, segurtasunezko talde batean sortzeko eta abar, ba, hor daukate aukera paregabea.
Sei eguneko sormen egonaldia, beraz, Lekeition aurten be gehien 15 lagunentzako, zertzuk aurre ikusten dozuez aurten, zer da antolatu dozuena eurentzako?
Ba, aurten egunero gai bat da ardatz nagusian, izango dugu sormena orokorrean lantzeko lehenengo eguna, horretarako Ane Labaka izango dugu gurekin. Bigarren egunean hitza eta testuak eta landuko dituzte Leire Bargazekin. Hirugarren egunean soinua, musika eta soinuaren inguruko guztiak eta kasu honetan ibilbedi taldeko Amets Aranguren hurbilduko da. Urrengo egunean ikusentzunezkoak eta irudia landuko dira orokorrean eta Josu Martinez zine zuzendaria eta irakaslea egongo da beraiekin. Eta bosgarren egunean gorputzaren espresioa eta mugimendua landuko dute dantza konpainiako kideekin. Eta azken egunean izaten da nolabait hori dana biltzeko eguna eta ondorio moduan, ba beraiek egunez egun landutakoarekin, ba lantaldean sortu behar dute lantxo bat, performance bat edo horrelako bat. Eta zeigarren egun honetan, larun batean hain zuzen ere, Edurne Azkarate etorriko da, beraiekin batera, lan hori nolabait burutzeko eta guztiari forma emateko.
Lekeitioko Trinkete etxean egingo dabe, ezta? Egonaldia?
Bai, egonaldia batez ere gaba pasatzea eta ostatu Trinkete etxean izaten dute, eta gero Lekeitioko zenbat gunetan mugitzen dira. musika eskolan ematen diran nolabait trebakuntza ikastaroak, baina eguraldiak laguntzen badu, kalean lan asko egiten dute baita ere ingurunearekin eta inguruan daukatenarekin, basortzen ikasteko eta ikusten eta beste begirada batez ikusten ikasteko baita ere.
Esan behar ganera, Lekeition aste horretan sormen astea be egiten dala, ez da?
Bai, aprobetsatu egiten dugu eta gazte hauei arratsaldez egun osoa sortzaile hauekin egon ondoren arratsaldez kulturekintza bat eskaintzen diogu. Eta orduan lehenengo urtetik egin izan duguna kulturekintza hori Lekeitioko herri osoari zabaltzea, Lekeitioko udalaren laguntza daukagu hori antolatzeko eta orduan agenda kultura agenda bat planteatzen dugu Euskal Kultura Garaikidearen inguruan zera, aste horretan zehar. Uh-huh. Bai.
Bueno, ba, gogoratu egingo dugu, udan ekainean izango dela, ez da?
Bai.
Egonaldia.
Ekainaren 24tik 29ra, hori uh-huh. izango da egonaldirako nolabait aste hori, eta esan bezala Lekeition, eta gazteek bakarrik behar dutena da gogoa izatea, Euskal Kulturan barne-barne murgiltzeko, erreferenteekin lehen eskutik egoteko aukera horrelako talde txikietan eta oso modu trinkoan, eta praktikatzeko, ikasteko, esperimentatzeko, eta batez ere, ondo pasatzeko eta gozatzeko.
Izena emoteko epea zabalik daukazue, noiz arte?
Maiatzaren bukaerara arte izango da.
Uhum. Loraldia.eus web horrian, hortxe udako olaren programea, aurrek urteetako esperientzia laburtzen dagoen bideoa be badaukazu, ez da? Oker espanago?
Hori da.
Eta kartela be.
Hori da, hori ikusiko dute, ba, izen emateko zer egin behar den, eta orain kontatu ditugun ezaugarri guztiak, eta baita ere, zuk esan bezala, ba, aurreko ikasturtetako esperientziak nolakoak izan diren, beraieko beto ulertzeko, ba, aurrek urtetan parte hartu izan duten gazte horiek, ba, kamaren aurrean jarri nahi izan zuten, ba, beraien nolabait esperientzia transmititzeko.
Uh-huh. Bueno, ba, hortxe informazio guztia. Amaia, eskerrik asko.
Mila esker.
Beste batera arte ondo izan.
Agur, urrengor arte.
Bizkaia Irratian, Hesiak Herri batez apurtzen.